Kariyer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň düşenli güni. Habarlar günelegi gözýetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hedirleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti aylovları boyunca duşen ve uni kandidatların en sonki kampanyası geçirilir. Ortiyedin daşarı işler ministri Kayir'de Siriya krediti boyunca gepleşikler geçirdi. Türkmenistan'ın vice premieri Aziya'nın Olimpiya Genişinin Baş Assambleyatının yerine yetirici komitiyatının matlağatına katnaşıyor. Ine şuwa beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident aýlawlary boýunça düşenbe üni kandidatlaryň iň soňky kampaniýasy geçirilýär. Pikir soraşyklaryň netijesi AK tamda baş wezipäni eýlemek üçin bäýetlejikde prezident Barack Obamanyň garşydaşy Mitt Romney bilen deňeçirrek mümkinçiligi edýänini görkezýär. Ýöne heni doly karara gelmedik diýilýän bir näçe ştatda Obama garşydaşyndan tähelçe öňde barýar. Düşenbe üni geçiriljek aýlawlarda iň köp Nelle adından 270 saylaw tetini alan dalaşgar ýeňiş gadanar. Her bir ştat üçin onuň ullugyna görä ketgitlenen saylaw teti bar. Ýekşenbi güni demirgadyk günnogorda yerleşýän New Hampshire ştatyny eden çykşyna Barack Obama hakyky özgörşükler gadanma üçin berk işlejekdigini töýdürdi. Romney bolsa Ohio ştatyny eden çykşyna Obamanyň birinji prezidentlik möhletini az üstünlük gadananyny we onuň ikinji möhlete saýlanmaly diýerligini aýtdy. Ortiýedin daşary işler ministri Sergey Lavrov Kaýirde täze bir diplomatik taýýarlar bilen Siriýadaky krizi toňlamak üçin gepleşik geçirdi. Ol Arap Ligasynyň başlygy Nabil El Arabi we Birleşen Milletler Guramasynyň Arap Ligasynyň wekili Lahdar Brahimi bilen döşüşdi. Fransiýanyň AFP habar agentliginiň maglumatyna görä, ýakyn günnogory taparynyň çägine Sergey Lavrov Siriýadaky konflikdiň taraplaryny atyşygy bet edip gepleşikler geçirmeklige çağırış etmeliğine nıqtaptır. Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı qollayanlıqda ortiyet Arap dünyasını tanqitlanıp gelinir. Kayırda geçen gepleşiklerin fonunu Siriyanın bölünün opozisiya toporları Katar'da 4 günlük matlağada başladılar. Havarlarımızı devam ettiriyor. Duşenbe üni Laosyň paýtagty Vientianna Aziýa-Ýewropa sammiti başlanýar. Eki günläp dowam etjek bu foruma Aziýa-Ýewropa duşugyna girýän 52 ýurdun liderleri we beýleki ýokary derejeli resmiler gatnaşýar. ASEM-iň häzirki 9-njy duşugyna dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy, Eurozonadaky krizin sebäpleri we ondan çykmaň ýollary, Hitaýda we Hindistanda ykdysadyýetiň ötüşiniň pete gaçmagy ýaly meselelere aralar. ASEM 1996-njy ýylda döredildi. Türkiýanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurdun günorta günnogoryna ýüz beren ulag partlamasynda bir adam ölüp, adamdan 12 adam yaralanypdyr. Bu bomba partlamasy ýekşenbi güni Irak bilen Iranyň terhedine golaý Hakkari welaýatynyň Sembinli şäherine polisiýa ulagynyň barýan ýoluna ýüz berdi. Bu sebepde soňky aýlaryň dowamyna Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleri bilen Kurdistanyň işçi partiýetiniň agdalarynyň arasynda ýogy söwüşler bolýar. Kurdistanyň işçi partiýeti Türkiýede kurdlaryň köplük bolup ýaşaýan günorta günnogor sebtinine aýratyn öz döwletini gurmaklygy maksat edinip 1984-nji ýylda ýaraly söwüşe başlady. Şondan bäri bu ýerde 40 mingden gowrak adam öldi. Üdvük ritmileri Surxondaryo regionuna 3 ayalı təcihtana 2 aylık edinlik dayıplanıp güne bildirenliğini ıqlan ettiler. Duşen ve Une Televiziyada verilen malumata layıklıkta bu 3 ayal 14 ve 15 yıl türme tutuluğuna hüküm ediliptir. Güne bildirilen ayarların ikisinin Üdvük sahanın rayetidigi, üçüncüsünün olsa təcihtana dolun ve rayetlik bulmadık ayarlıq aydılar. Sülçülerin malumatlarına göre onlar təcih gidilin kulluklarının Üdvüksanın haru ve kanun koruyucu idaraları var da malumatlar için pul alıptırlar. Türkmenistan'ın vice premieri Tapardur Toyliyev, Aziyanın Olimpiya Kengeşinin baş assambleyetinin yerini yetirici komitetinin 31. matlağatına katnaşar. Bu matlağat 5-9 noyavr aralığına Hıtay'ın Makao administrativ rayonuna geçirilir. Türkmen medyatının malumatına göre bu arada Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanuly Berdimuhamedov dokumenti kol çekiptir. Bu matlağatta Aziya oyunlarına tayarlık meteletine kararlar ve Olimpiya Kengeşinin ağdarlarının hatavatlar dinlenir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlar bilen tanış olamadık. Gepleşiklerimi de devam